Jälkiistunto.
Jälkiistunto, suora lähetys Mannerheimin tie 105 studiolta lähtee tämä 6 minuuttia eli 9 kello. Minä olen Mikael Juntunen ja meillä täällä kolme jälkiistunnon lapun, jälkiistuntolapun saanutta omine aiheineen. Meillä mukana täällä MTV-uutisista uutissuunnittelija Jouni Sipilä. Huomenta, Jouni.
Hyvää huomenta.
Sitten meillä on täällä sanansaattelijainen toimitussihteeri Martti Pyykönen.
Huomenta, huomenta, huomenta.
Onko sinulla tuota joku tiedottajatittelikin?
Sellaistakin on tässä.
Semmoinen vastuu.
Vähän kantanut semmoista vastuuta tässä.
Joo, eli Leon tiedottaja.
Sitä.
Joo. Sitten freelance-toimittaja Sanna Ukkola, huomenta.
No huomenta, juuri huomasin, että mulla on maski väärinpäin, mutta ehkä me elämme tämän kanssa.
Joo, me todellakin täällä ollaan maski todellisuudessa. Haittaako se?
Eipä se ehkä, mä otin just silmälasit pois, kun silmälasit vähän huuruntui, mutta nyt kaikki on hyvin.
Mutta sä et nyt näe mitään.
No kyllä mä nyt sen verran näen.
Tää on radio, ei täällä tarvitse nähdä.
Juuri
mitään.
Näin.
No ei joo, siis kun suu vaan käy. Niin
kyllä.
Hei, sanokapas Jouni, Martti ja Sanna, Black Friday, tää on tämmösiä niinku suuren mahtavan Amerikan hapatuksia, niin muuttaako arkea, Martti, millään tavalla?
No mulla meni vähän maku siihen, kun ensinnä Gigantti ilmoitti, että meidän Black Friday kestää viikon, ja sitten joku toinen mainostaja somessa iski heti perään, että meidän Black Friday kestää 2 viikkoa. Mä ajattelin, että se enää mitään pointtia.
Pitkä perjantai, niin
se on. Se on todella pitkä, 2 viikon perjantai.
Mites Sanna?
Mä oon aika järkyttynyt tästä Black Fridaysta ja kaiken maailman kulutuksesta, että ihan hirveä, että tämmöisenä aikana jotain niin kuin Black Fridayta, että mun aiheena on itse asiassa, jonka otan myöhemmin esille, niin tänä aamuna vaan tuli vastaan, kun oli Idea Park jossain Seinäjoella auennut, ja siellä oli niin kuin ihan valtava väkiryysis, ja Iltalehti uutisoi tästä ja näytti niitä kuvia sieltä, että kun ne ihmiset ryntäilivät siellä ja olivat ihan supussa keskenään ja monella ei ollut maskia. Mitä ihmeen järkeä, ihan kauheata. Mitä tämä kertoo ihmisyydestä? Mm.
Ja siellä yösoutakin Ida-Elina oli aamuvieraana eilen ja sanoi, että 2.30 hänen keikka yöllä, että siellä on ollut tältä yöhäppäinen. Mitäs Jouni?
Mua ei ole koskaan nämä tämmöiset ostotapahtumat. Mä saan niistä semmoista kutinaa ja allergiaa ja tulee visvaa ylähuulesta aina, kun tämmöisiä ostoryntäyksiä on. Että mun Black Friday-toimenpide oli se, että mä laitoin eilen illalla polkupyörälampun lataukseen, kun tiesit, että on niin musta perjantai tullut, niin pimeitä tuolla ulkona.
Tämä on ihan oikein. Tämä on muuten aiheellinen huomautus tässä kohtaa. On todella pimeätä.
Oh.
Ja ihminen, pieni ihminen, ei oikein meinaa näkyä.
Näin se
menee. Hei, tervetuloa jälkiistuntoon, Jouni Sipilä. Mistä puhutaan?
No joo, jos aloitetaan Diego Armando Maradonasta, joka kuoli tällä viikolla 60-vuotiaana. Ja ajattelin vähän tuossa näitä muistokirjoituksia ja muisteluita lukeneena pikkusen, että jos pohdittaisiin vähän tämmöistä ristiriitaa, jota tällaisten henkilöiden lähtöön ja vähän elämäänkin liittyy. Jos ajatellaan vähän tällaisia Maradona, Matti Nykänen, Rauli Badding, Somerjoki, ehkä Jörn Donnerkin siinä isän roolissaan ja muussa roolissaan. Hyvin tämmöisiä lahjakkaita, ristiriitaisia, mutta monien tämmöisten ongelmien riivaamia hahmoja. Että miten heitä jotenkin muistetaan tai miten heitä tulisi muistaa? Että moni hahmo on, tai tässä on montakin puolta, että moni hahmo on eläessään hyvin paheksuttu. Joku Maradonakin loppuvaiheessa herätti paljon paheksuntaa näillä ristiriitaisilla reissuillaan kaikennäköisissä MM-kisoissa ja oli varmaan vähän aineissa ja kemikaaleissa katsomoissa. Ja sitten kun hän kuolee, niin sitten hänestä niin kuin tämä puoli niin kuin häipyy ja sitten häntä muistellaan hyvin kauniisti ja näytetään näitä jalkapallovideoita. Ja sitten osa nostaa näitä, osa ärsyttää hirveästi tämä, että hänen muistotellaan ja kaunistellaan. Ja ehkä rumimpia sitten muistamisia on tämmöiset, että no tämä vanha kokkelin vetäjä siinä sitten nyt lähti, että miksi tällaista niin kuin murehditte. Ja ehkä sitten vielä näinä aikoina näkyy yllättävän monta semmoistakin, että meillä nyt on tässä tämä koronakin murheena, että ei kannata nyt keskittyä johonkin tämmöiseen eteläamerikkalaisen jalkapalloilijan, ikään kuin meillä mahtuisi vain yksi tällainen.
Sanoppa Jouni tuo torinolaisille.
Niin, kyllä, kyllä. Napolissa on varmaan ajatella ihan toisin ja katso, mitä Argentiinassa surttiin, niin kyllä sielläkin oli ihan tuota, toisenlaista. Ja sitten ehkä vähän semmoinen laajempi kysymys tästä vielä, että onko meidän muutenkin aika vaikea sovittaa niin kuin henkilöihin, tämän tyyppisiin henkilöihin näitä molempia puolia, että on armoitettu jalkapalloilija ja sitten on myöskin niin kuin ihmiselämänä jollakin tavalla epäonnistunut tai elämässään epäonnistunut. Tai sitten jos vielä vähän laajentaa, niin ottaa vaikka jonkun Trumpin, jota on hirveän helppo paheksua ja on paljon syytäkin paheksua, toiminta erittäin ristiriitasta. Mutta sitten samalla, jos joku vaikka nostaa esille sellaisia saavutuksia, mitä hän on niin kuin saanut aikaan, niin sekin koetaan hyvin tämmöisenä hankalana, että ei saa puhua sen herran yhteydessä niin kuin mistään ikään kuin positiivisesta puolesta. Näettekö tässä jotakin tämmöistä, että onko meidän vähän vaikea sovittaa ikään kuin hyvää ja pahaa samaan persoonaan? Onko meidän vaikea armahtaa ihmisiä heidän kuoltuaan tai vähän tämän tyyppistä tässä haeskelen?
Jouni saattoi saada tämän ajatuksen tuosta minunkin hyvä ystäväni Iltalehden Tommi Parkkunen, joka twiittasi juurikin tästä aiheesta minun mielestä aika silleen, no en tykännyt hänen twiitistä, että Suomen kriisiytyvä ja tappava koronatilanne, joka koskee satoja tuhansia suomalaisia, vai argentiinalainen huijari jalkapalloilija, joka veti yhden viivan liikaa kokaiinia, kumpi kiinnostaa ihmisiä enemmän. Eli hän kritisoi sitä, että tämä Maradonan kuolema kiinnosti ihmisiä enemmän kuin tämä koronatilanne, joka nyt tietysti on jatkunut aika pitkään. Mutta se oli niin kuin pöljä twiitti ja hirveän epäsensitiivinen, että näitä tulee aina, että kun tämmöisiä polarisoivia ihmisiä, kun ne kuolee, niin sitten jotkut ihmiset kokee, että ehkä niitä ärsyttää se, että jos ihminen on elämänsä aikana tehnyt jotain pahaa, niin kuin kaikki me ollaan tehty, niin sitten häntä kuoleman hetkellä aletaan nostaa ja esittää jotenkin jonkinlaisessa valossa. Tai ehkä he haluaa sitten kiillottaa omaa kilpeään ja päästä jotenkin niin kuin pätemään sillä, että no minäpä sanonkin tällä lailla raflaavasti nyt tässä hetkessä, jossa ei saisi. Mutta musta se on ihan vaan niin kuin perus sydämen sivistystä ja inhimillistä käytöstä, että sillä hetkellä, kun joku ihminen kuolee, niin hetkeksi unohdetaan ne hänen syntinsä elämän ajalle ja hiljennytään tavallaan sen äärelle, että heillä on omaisia ja heillä on ihmisiä, jotka jää heitä suremaan ja kukaan meistä ei ole täydellinen, että kaikkihan me ollaan mustavalkoisia ihmisiä, että se hetki, kun ihminen kuolee, niin annettaisi rauha ja kunnioitettaisiin ja hiljennyttäisiin hetkeksi.
Kyllä mä ajattelen, että tässä näkyy myös se narratiivi, millä me halutaan nähdä ihmiset julkisuudessa ja se narratiivi, mikä me halutaan rakentaa niille, että me ensin nostetaan ihminen jalustalle ja sen jälkeen, kun se on tarpeeksi korkealle jalustalle nostettu, niin sen jälkeen me ollaan valmiita tuhoamaan se jalusta ja tiputtamaan se ihminen sieltä, koska se on se tarina, mikä me halutaan niin kuin pahoina ihmisinä joka tapauksessa nähdä. Me halutaan toisaalta palvoa jotain sankaria, mutta kyllä meitä kiinnostaa myöskin nähdä se, kun se sankari tulee turvalleen sieltä niin kuin kepin nokasta alas, niin mun mielestä tämä toistuu niin kuin kaikissa tilanteissa, että mitä ylemmäs joku ihminen korotetaan, niin sitä enemmän ihmiset itse asiassa sittenkin haluaa nähdä, kun se tippuu sieltä alas. Ja mä ajattelen, että siitä se myöskin johtuu, että tavallaan että joku Diego Maradona, joka on niin kuin nostettu jalkapallossa varmaan korkeimmalle mahdolliselle jalustalle niin kuin omana aikanaan, niin sitten kun hän sieltä tippuu, niin sitten niin kuin nauraja riittää vieressä, koska niin se vaan tuntuu jostain syystä menevän, että tämä story me halutaan yhä uudestaan ja yhä uudestaan nähdä. Oli se poliitikko, oli se urheilija, oli se viihdetaiteilija.
Ja se on ihan tämmöinen tyypillinen draaman kaari tarina, että sankari nousee ja sitten sankari, joka tavallaan niin ihmisten kollektiiviseen tajuntaan sopii ja me saadaan jonkinlaista nautintoa jopa siitä, että kun se sankari sieltä jalustalta putoaa.
Yhdysvaltalainen muusikko on kirjoittanut tämä Dream Theater Orchestrin laulun kirjoittaja on kirjoittanut kappaleenkin, joka nimi on You Build Me Up, You Break Me Down, ja se on mun mielestä aivan huikea biisi tavallaan artistin itsereflektiosta siitä, kuinka artisti tietää, että näin tämä tulee menemään. Että te, hyvä yleisö, te rakennatte mulle sen alustan, mutta te myös tuutte tuhoamaan mut.
Ja ongelma tulee monesti siinä, kun tämä tekijä pyrkii ulos siitä roolistaan, että jos hän on vaikka jääkiekkoilija, sellaisiakin esimerkkejä on, joka sitten vaikka uransa jälkeen ottaa kantaa johonkin asiaan. Ja vaikka kuinka suuri sankari, esimerkiksi Teemu Selänne pari kertaa yrittänyt ottaa kantaa johonkin asiaan, niin niin kyllä reaktio on aika monesti sitten se, että pysy sinä poika rootelissaan.
Niin, että mikä sä oot sanomaan.
Niin, että ei sulla luistele sinä siellä vaan. Ja...
niin se taisi sanoa jotain positiivista Trumpista.
Ja... no se oli toinen esimerkki. Toista en muista, mutta tämmöisiä kuitenkin, että jotenkin semmoiselle ihmisen kasvulle tai muutokselle on niin kuin vähän vaikea antaa niin kuin sijaa, että sut on niin kuin nähty, sä oot nyt tommonen kaukolomies, etkä muuta voi olla.
Ja sitten kun on heitä, jotka on pystynyt murtautumaan ulos siitä, niin sitten se on aina se jutun kärki on siinä, että Lasse Vireen, että mikä, eikö hän ole joku maanrakennusalan suuryrittäjä tällä hetkellä. Se on aina se niin kuin jutun ihme on se, että se Lasse Vireen, joka kaatui ja se suuri juoksija, niin hänellä on tänään ihan tavallinen ammatti ja me ollaan niin kuin aivan niin kuin sekaisin siitä.
Paitsi Sari Essayahista ei enää muistuteta niin, samalla lailla, että hän on päässyt murtautumaan kyllä, että ihan poliitikko nähdet.
Hän ei enää urheilusari, niin kuin BB-tähdet joutuu aina kantaa sitä, tai Idols-tähdet joutuu kantaa sitä etuliitettä aina siihen pisteeseen saakka, kunnes Antti Tuiskukaan ei ole enää Idols Antti.
Vireenistä on vähän ollut haastatteluja, mutta ne on ollut hauskoja, kun lähdet tekemään hänestä semmoista urheilijahaastattelua, niin hän sanoi, että ei hän oikeastaan niistä nyt elää halua kauheasti muistella, että ne on mennyt aikaa. No käytkö lenkillä? No en ole käynyt 10 vuosia.
Ja tuo ei sovi siihen narratiiviin.
Ei kiinnosta enää, että vähän käyn kävelyllä koiran ja rouvan kanssa.
Tästä kuolleiden muistelusta vielä, niin no Ilja Janitskin hän kuoli tässä vastikään, ja hän on hyvin vihattu ihminen ja mäkin olen ollut siellä MV-lehdessä tosi törkeissä yhteyksissä, varmaan niin yli 10 kertaa, niin mutta silti mä jotenkin paheksuin sitä, että sitä Janitskin ja siinä vaiheessa, kun hän kuolee, että kritiikille on aikansa. Ja nythän esimerkiksi oli koripalloilija Kobe Bryant, joka kuoli. Sitten oli Washington Postin toimittaja, politiikan toimittaja, pitkälinjan toimittaja, niin jakoi just silloin kuoleman hetkellä sitten semmoisen twiitin tai vanhan uutisen, jossa tätä Kobe Bryantia epäiltiin raiskauksesta. Ja tästähän tuli sitten aikamoinen polemiikki tuolla Yhdysvalloissa, että oli ja keskustelu, että oliko tämä nyt oikea hetki ja oikea aika, ja sitä toimittajaa hyllytettiin hetkeksi, mutta sekin oli musta niin kuin ihan väärä asia, vaikka se toimittaja toimikin mun mielestä, niin kuin ei ollut oikea hetki ehkä muistella sitä jotain uutista, mutta että se hyllyttäminenkin oli ylireaktio.
Tämä on musta aika lailla avainsana tämä oikea hetki, että ei ihmisten puolia tarvitse mun mielestä piilotella ja tavallaan niin kuin täytyy myöntää se, että kaikissa on nämä puolet ja ne täytyy pystyä sanomaan ääneen, mutta sillä hetkellä kun tavallaan joku pois menee tai kuolee ja sitä surraa, niin sille surulle pitäisi kyllä antaa niin kuin reilusti se aikansa, että kaikki me hyvät ja pahat, ja joita molempia olemme, niin olemme jonkun omaisia ja jonkun lapsia ja vanhempia ja muuta. Että se on todella niin kuin musta julmaa sillä hetkellä lähteä niin kuin survomaan ihmistä.
Historiankirjoittajat kyllä varmasti kaivaa sitten kaiken sen jälkeen. Viimeisetkin rippeet.
Eihän ne ihmisen pahat teot nollaudu sillä hetkellä, kun hän kuolee. Mutta just tämä, että niin kuin hetki annetaan aikaa, niin se on musta ihan fine. Ja sitten sen jälkeen voi totta kai ihmisiä pitää pystyä kuolemaan jälkeen käsittelemään ihan yhtä kriittisesti. Mutta sillä hetkellä juurikin, ja Suomessahan keskusteltiin kymmenisen vuotta sitten, kun Toni Halme kuoli. Karina Hazard kirjoitti tämän niin kuin kolumninsa, josta hän sai myöskin julkisen sanan, tai Ilta-lehti sai julkisen sanan neuvostolta langettavan, niin sehän oli aivan törkeä se kolumni. Mä luin sen nyt uudelleen. Itse asiassa aika vähän aikaa sitten johonkin liittyen, ja se oli vielä niin kuin pahempi kuin mitä mä muistelin. Okay. Se oli ihan hirvittävä, ja sillä hetkellä, kun ihminen kuolee ja kirjoitetaan tälle, että suunnilleen niin kuin siis eläimellistetään, ja se oli siis tosi kauhea teksti.
Tässä ehkä vielä sama tämmöiseen johonkin tragedioihin, joita tapahtuu, että tietyllä tavalla itse olen joskus miettinyt, että myös semmoisessa uutisoinnissa voisi olla, että kun tulee joku tämmöinen Estonia tai kouluampuminen tai joku tämmöinen suuri niin kuin tragedia, niin tietyllä tavalla ainakin mun mieli menee jotenkin niin, että jos se tapahtuu päivällä ja illalla uutisissa jo etsitään niin kuin tekijän ohella syyllistä, että onko se Suomen aselait tai kuka laiminlöi tai miten yhteiskunta epäonnistuu tässä, niin musta se tulee niin kuin liian pian. Musta silloin on aika jotenkin kertoa vaan, mitä on tapahtunut ja antaa ihmisten jotenkin niin kuin kohdata se semmoinen traaginen suru, eikä lähteä hakemaan jostakin aseenkantoluvista tai poliisin toiminnasta tai jostakin yhteiskunnan rakenteista niin kuin syyllisiä.
Ja sama asia, jos tapahtuu joku tavallaan erittäin näkyvästi julkisuudessa oleva, vaikkapa joku terrori-isku, niin tietyt poliitikot, jotka lähtee heti tavallaan politisoimaan sitä.
Kyllä.
Se vaan musta niin näyttää tosi pahalta.
Tuohon vielä, mitä sanoit äsken, niin mä ajattelin, että mun mielestä ainakin tämmöisessä sen ajan niin kuin tavallisessa suomalaisessa kasvatuksessa, mikä itse niin 20-luvulla syntynyt ja saanut, niin kyllä se, niin kuin, että se oli yhtä vahva tosiasia kuin se, että lautanen syödään tyhjäksi, niin oli se, että kuolleista ei puhuta pahaa. Niin tavallaan mun mielestä se on jotenkin rakennettu niin kuin tosi niin kuin, tavallaan niin kuin syvälle jo siihen niin kuin perus niin kuin mitä Sanna sanoi, sydämen sivistykseen, niin tavallaan se, että jotain siinä on sellaista, mikä on niin kuin, ihan niin kuin yhteisöllisesti normeina sovittu.
Niin, se on vähän sama kuin tulisit velkoja perimään arkun äärelle.
Niin, kyllä.
Tuo on ehkä sinällään niin kuin kaunis ajatus, ymmärrän sen, että, mutta jos ajattelee vaikka jotakin tällaista, sanotaanko vaikka terapiasysteemiä tai jotakin muuta, jossa käydään läpi vielä vaikka edesmenneiden omaisten aiheuttamia kärsimyksiä tai jotakin sen tyyppistä, niin siihen ehkä huonommin sopii.
Totta kai, ja sehän on tuommoinen, niin eihän sekään ole mikään oikotie on, että syöt aina lautasen tyhjäksi, kyllä siinäkin huonosti tulee käymään, mutta joku semmoinen. Niin kuin,
mä oon tehnyt aina niin.
No niin.
Pidetään tämä jälkiistunnossa niin, meillä Jouni Sipilä, Martti Pyykkönen, Sanna Ukkola, ensimmäinen aihe käsitelty, 2 vielä jäljellä, ihan kohta palataan aiheeseen.
Jälkiistunto.
Jälkiistunnossa ajankohtaisia aiheita perkaamassa uutissuunnittelija Jouni Sipilä, toimitussihteeri Martti Pyykkönen ja toimittaja Sanna Ukkola. Mitäs Martti, mitä on mielen päällä?
Yhdysvaltain virassa istuva presidentti Donald Trump, niin hänellähän on tämmöinen luopumisen.
Tämä lupaava Maradona Trump.
Mä jään vaan odottaa, mitä Sanna tulee.
Niin kyllä.
Joo. Hänellä on tämmöinen luopumisen aika parhaillaan käsillä ja Trumpin golf-uraa seuraava verkkosivusto on raportoinut, että hän pelaa golfia enemmän kuin koskaan parhaillaan. Eli tämmöinen vahva, niin kuin, vahva eläköitymisen
meininki. Hänhän on siinä hyvä kuulma.
Kyllä. Luopumisen aikaan Trumpilla muustakin kuin tuosta ovaalista toimistosta. Viime viikolla Trump kertoi hengellisen neuvonantajan Paula Whitein välityksellä, ettei pidä enää itseään presbyteerinä. Hän on aiemmin identifioitunut presbyteerikirkkoon ja kertonut olevansa sen jäsen. Ja Trump kertoi nyt olevansa tunnustuskuntiin sitoutumaton kristitty. Ja mun mielestä tämä syy oli aika, silleen niin kuin, ainakin se virallinen syy, niin se oli aika sympaattinen. Presidentti Trump kertoi, että kuten niin kuin miljoonat muutkin amerikkalaiset, niin korona-aikana, niin hän on katsonut näitä niin kuin eri seurakuntien lähetyksiä netistä ja tuntuu nyt siltä, että ei halua sitoutua mihinkään, että kaikessa on jotain hyvää. Christianity Today kertoo, että Trump on ensimmäinen presidentti Eisenhowerin jälkeen, joka virassa ollessaan vaihtaa niin sanotusti kirkkoa. Tämä ei ole mitenkään kovin yleinen muuvi, joka on silleen jännä, että tällä hetkellähän tämmöinen niin uskonnollisiin yhdyskuntiin sitoutuminen on Jenkeissä niin ambivalentti, että oikeasti jengi vaihtaa niin kuin kirkkoa enemmän kuin koskaan. Ja tästä, niin kuin puhutaan tämmöistä church shoppingista, että ihmiset ei sitoudu kirkkoon, vaan käy niin kuin shoppailemassa paikasta toiseen. Ja samassa tutkimuksessa todettiin, että suuri osa amerikkalaisista ei pidä Trumpia erityisen uskonnollisena presidenttinä. Tässä tietysti poikkeuksena, jos sitten tutkimus niin kuin väestön tai tutkimus tehdään sitten valkoisten evankelikaalien keskuudessa, niin he pitävät sitten Trumpia erityisenkin uskonnollisena. Mutta siis Yhdysvalloissahan tämä, että mihin kirkkokuntaan presidentti kuuluu, niin tämähän on niin kuin iso juttu. Nyt kaikki tietää jo, että Joe Biden on katolinen ja jossain uutisoitiin, että saako Yhdysvaltojen katolisuus tämmöisen piristysruiskeen nyt sitten Joe Bidenista. Suomessa ei käsittääkseni ihan hirveästi niin kuin seurata sitä, että kuuluuko poliitikko mihin uskonnolliseen yhdyskuntaan vai kuuluuko. Mä mietin justiinsa tässä äsken, että Sauli Niinistö, presidentti Niinistö, meni, jos hän on evankelis-luterilaisen kirkon jäsen, niin hän on varmaan sitten Töölön seurakunnan jäsenistöä, mutta niin kuin ei tästäkään ihan valtavaa meteliä pidetty. Mitä olette mieltä tästä keskustelusta ylipäänsä?
Siis, tuo on musta niin kuin tosi kiinnostavaa tuo just, että vertailu Suomeen, että suomalaiseen politiikkaan, että kuinka paljon uskonto on meidän politikoille näköisellä verrattuna sitten Yhdysvaltoihin, jossa sehän on niin kuin, että se pystyisi uskonto merkitsemään ihan valtavasti jossain presidentin vaaleissa esimerkiksi. Mutta että eipä meillä ole nyt uskonnollisia politiikkoja. Timo Soinikaan, niin ei se nyt kauheasti sitä näyttänyt. Päivi Räsäsellä tämä uskonnollisuus on nyt tullut tietysti näiden poliisikuulustelujen kanssa erityisen näkyväksi, mutta että ei sitä Suomessa, sitä pikemminkin hävetään. kuin tuodaan esiin. Ja tämä on musta aika niin kuin iso asia myös kirkolle, että miksi se on näin, että miksi uskonnollisuutta pidetään Suomessa jotenkin häpeällisenä asiana jopa, että se näyttäytyy esimerkiksi just tässä tavallaan niin poliitikoilla, että eivät he sitä julista, kun taas Yhdysvalloissa niin he julistaa sitä. Ja mä myös katsoin, että kuinka monta kertaa Donald Trump, jota ei tosiaan pidetä kauhean uskonnollisena, on twiitannut Jumalasta, niin kyllähän niin kuin siitä aika paljon twiittaa Jumalasta ja uskonnosta ja rukoilusta. Ja sitten esimerkiksi Bidenia dissasi just, että Biden on Jumalaa vastaan ja haluaa niin kuin viedä tätä rukoilun pois kouluista ja ei anna rahoja ja uskonnollisille kouluille ja näin, että käyttää sitä aseenaan. Että se on ihan toisella tavalla näkyvää yhdysvaltalaisessa politiikassa.
Vai onko se itsestäänselvyys suomalaisille, että johonkin uskontokuntaan hän kuuluu?
Mä väitän, että sitä, että
et se on ei häpeä, ole, et se on häpeä.
Pikkasen ajatellaan sillä tavalla, koska eihän suomalaiset ei ole niin uskonnollista kansaa kuitenkaan enää.
Jos vertaa Suomeen, niin mä luulen, että nyt en ole tarkistanut, mutta mä veikkaisin, että kaikki meidän presidentit on ollut kirkon jäseniä. Että meillä kyllä ei ehkä ole ollut, musta Halonenkin ainakin liittyi kirkkoon, jos ei siihen kuulunut niin kuin presidenttiuran alkaessa. Meillä tämä tietyllä tavalla tämä kirkollisuus on aika paljon niin kuin rakenteissa. Että meillähän on kuitenkin valtiopäivien avajais, jumalanpalvelukset edelleenkin. Ja se kirkko kuitenkin tietyllä tavalla on siinä taustalla. Että olisi, kieltämättä olisi niin kuin tosi kiinnostava nähdä, että jos meillä olisi vaikka helluntalainen presidentti tai jostakin muusta tämmöisestä, tai katolinen tai jostakin pienemmästä suunnasta nouseva presidentti, että mitä merkityksiä sillä niin kuin on. Että kyllähän presidentti kuitenkin paljon. Hän on yhteisvastuukeräyksen suojelija ja paljon tämmöistä niin kuin kirkollista häneen niin kuin, tavallaan niin kuin liittyy. Että Yhdysvalloissa pisti vaan silmään semmoinen uutinen, mikä tehtiin tuossa vaalien alla. Meillä esitettiin, että miten republikaanipuolueessa, jota Trump edustaa, niin tämä tämmöinen uskonnollisuus ja hengellisyys, että se on hyvin tärkeää, että 80% heistä on niin kuin, kuuluu kirkkoihin ja en tiedä, onko aktiivikristit tai miten, millä sitä kuitenkin määrittelisi. Heille se ikään kuin se usko on niin kuin tärkeä asia. Ja demokraateilla oli tämmöinen laskeva käyrä, että siellä oli jo nippanappa 50, jotka kuuluu enää mihinkään uskonnollisiin yhdyskuntiin. Ja sitten noin puolet oli jo tietyllä tavalla niin kuin uskonnottomia tai ateisteja tai eivät halunneet kuulua niin kuin mihinkään. Että kun puhutaan paljon siitä Yhdysvaltain tämmöisestä vähän niin kuin repeämisestä, niin kyllä se vähän tässäkin niin kuin näkyy, että varmasti se on myöskin republikaaneille sitten sellainen niin kuin isolle osalle semmoinen tekijä, että se on niin kuin uhka tavallaan kristinuskolle nämä niin kuin vastapuoli demokraatit, että he vie ikään kuin sitä tietyllä tavalla sitä kristillisyyden roolia niin kuin alaspäin.
Mä en tiedä, miten paljon Helsinki niin kuin toimii veturina niin kuin koko Suomen mallissa, mutta kyllä mä ajattelen, että tämä Suomenkin tilanne tulee jossain kohtaa silleen muuttua, että mä oon 30, mä oon helsinkiläinen, mä kuulun Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon, mä kuulun vähemmistöön tällä triolla. Helsingissä 30 mies ja kirkon jäsen, niin kirkon nelivuotiskertomuksessa julkaistujen tutkimusten mukaan, niin mä en olekaan enemmistön edustaja, vaan vähemmistön edustaja tässä tilanteessa. Niin tämähän niin kuin Helsinki nyt on niin kuin kupla tässä kirkkokysymyksessä.
Oliko se niin, että sun ikäisten naisten osuus, siinä oli vielä isompi kuoppa?
Taisi olla näin, että mun ikäiset naiset, ja siinä saattoi olla tosiaan isompi kuoppa, mutta varsinkin vähän nuorempi naisikäluokka, niin etääntyy sitten kirkosta kaikkein nopeiten ja nopeammalla tahdilla. Niin tavallaan kun tämä kehitys jatkuu johonkin suuntaan, että se ei olekaan enää niin kuin itsestäänselvyys, että jokainen on kirkon jäsen, niin kyllä se varmaan tulee muuttaa jonkin verran tätä keskustelupeliä myöskin, väittäisin.
Tuosta Bidenista täytyy sanoa se, että kun hän on katolinen, joka on kuitenkin pieni vähemmistö Yhdysvalloissa, kohtuullisen pieni vähemmistö niin kuin uskontokunnista, niin siinähän varmaan jollakin tavalla niin kuin on aika rehellinen, että jos miettii katolisten vähän tämmöistä mainetta, että erityisesti Pohjois-Amerikassa, kun on ollut nämä hyväksikäyttöoikeudenkäynnit ja ne on uutisoitu laajasti ja korvaukset on megalomaanisia ja en tiedä, onko niitä vieläkin vireillä, että se ei varmasti ainakaan mikään sellainen PR-temppu kyllä ole kuulua niin kuin katoliseen kirkkoon.
Ei, ja hän on siis, häntä pidetään tällä lailla aika autenttisena katolilaisena, että hän on syntynyt katoliseen perheeseen ja hän on käynyt katoliset koulut ja nunnat siellä kasvattaneet häntä. Ja ilmeisesti siinä vaiheessa, kun hänen tyttärensä ja vaimonsa kuoli tässä auto-onnettomuudessa ja silloin, kun hänen poikansa kuoli, niin hän puhui Jumalasta ja turvasi Jumalaan ja tota, että häntä pidetään tämmöisenä, että hän on ihan niin kuin aito katolinen. Mutta sitten taas tietysti niin kuin Trump, että kuinka aitoa se hänen uskonsa on, en tiedä, että hän on niin kuin persoonaltaan hyvin, niin kuin, ei ole kauhean tämmöinen uskonmiehen omainen, mutta että kyllähän hänen suurin kannattajaryhmänsä ja äänestäjäryhmänsä ovat nämä valkoiset evankelikaalit, joista yli 80% äänesti ainakin 2016 vaaleissa Trumpia. En ole nyt katsonut, että mikä se luku oli, mutta että suurin ryhmä koostui tuolla 2016 vaaleissa niin just näistä kristillisestä oikeistosta. Ja tietysti se Trump vetoo heihin, koska hän vastustaa aborttia ja tukee uskonnollisia järjestöjä, valitsee korkeampaan oikeuteen sitten näitä konservatiivituomareita. Mutta tota, eihän hän silleen perinteisesti uskonnollinen hahmo varsinaisesti ole. Ja tietenkin Trumpillahan on tätä menestysteologiaa myöskin, että se Norman Vincent Peale taitaa olla yksinen oppi-isänsä. Ja kuulin, että hänellä on myös suomalainen oppi-isä muuten.
No, kuka?
Noho.
Mä en tiedä.
Nimiä tiskii.
Mutta kuulin näin väitettävän.
No huhuh.
Joo. Tämä on mielenkiintoista.
Tuossa artikkelissa, mitä tuossa alussa siteerasin, tuo Christianity Todayn artikkeli, niin tuohon, mitä Sanna sanoi, niin 40% Christianity Todayn käyttämän jonkun tutkimusaineiston vastaajista pitää Trump, niin kuin ajattelee, Trump käyttää uskontoa lähinnä politiikan välineenä. Tämä on silleen merkittävä, että Christianity Today on kuitenkin vahva evankelikaalilehti, Billy Grahamin porukoiden perustama lehti. Mm-hmm. Niin kuin Christianity Today sanoo, että 40% amerikkalaista käyttää, 40% amerikkalaista ajattelee Trumpin käyttävän niin kuin uskontoa lähinnä politiikan teon välineenä, niin se on melkoinen statement tuolta lehdeltä. Ja tavallaan Jenkeissä niin kuin tavallaan niin kuin tosi karkeassa kuvassa niin katoliset ja evankelikaalithan on niin kuin nimenomaan niin kuin toistensa vastapuoliryhmittymät, ja sekin tavallaan niin kuin mun mielestä se ei näkynyt ihan hirveästi tässä vaaliuutisoinnista, että tästä ei tehty semmoista evankelikaalit vastaan katoliset matsia, mutta kyllähän sekin tietysti siellä pinnalla koko ajan on.
Kyllähän tuota, tietyllä tavalla toi, ja Trumpin ehkä tämmöinen näkyvin invaasio oli se, kun hän käveli sieltä Valkoisesta talosta poliisisaattueen ja panssariautojen poikki sieltä tuota, heiluttelemaan Raamattua. Mutta tämä, että käytetään politiikkaan tai uskontoa niin kuin politiikan välineenä, niin varmaan hän sitä tekee, mutta niin sitä tekee kyllä kaikki. Että en usko, että Yhdysvaltain presidenteistä kukaan pystyy olemaan täysin jotenkin sanomaan, että hän ei tätä ole niin kuin tehnyt. Että kyllä ne kirkkoihin menemiset on yleensä uutisoitu aika näyttävästi, ja itsekin olin tuossa kerroinkin, että kerran todistamassa edellisen vaalien aikana New Yorkissa, miten Bernie Sanders meni kirkkoon hyvin näyttävästi sisälle, mutta ja jumalanpalvelus kesti 2 tuntia ja hän tuli sieltä 10 minuutin päästä vaivihkaa niin kuin ulos, että varmaan siinä alussa oli tärkeä näyttäytyä, mutta ei sitten messua kyllä kuunneltu sen pidemmälle.
Mutta tuossa on mun mielestä todella mielenkiintoista se, että minkä sanoit, että kaikki tekee sitä, mutta silti jos me puhutaan uskonnon käyttämistä politiikan välineenä, niin se on automaattisesti negatiivinen asia. Kukaan ei koskaan kerro, että hänpä yhdistää hienosti uskonnon ja politiikan ja hänpä on jotenkin aivan nerokas tässä toiminnassa, vaan aina jos nämä asiat ilmenee, tiettekö, niin kuin samassa virkkeessä, niin se on aina niin kuin
se ehkä johtuu siitä, että uskontoa pidetään tavallaan, katsotaan, että se on semmoinen ihmisen oma asia ja hyvin henkilökohtainen asia, ja ihminen hiljentyy sen oman uskontonsa äärelle, eikä sillä ole tapana tavallaan kehuskella tai sitä käyttää tavallaan oma imagon pönkittämiseen. Bidenhan on muuten vasta toinen katolinen presidentti tuolla, tai tuleva presidentti, että John F. Kennedy oli...
Edelliselle kävi huonosti.
Kävi huonosti, mutta että häntä myöskin siis John F. Kennedyä kritisoi just nämä evankelikaalit, että pitivät, että hän ottaa sitten suoraan Paavilta noita käskyjä vastaan. Mutta ilmeisesti Biden ja sitten myös evankelikaalit arvostaa, että hän on tavannut piispoja ja on tavallaan niin kuin saa laajempaa arvostusta.
Niin tässä JFK-katolisuuskritiikissä on ihan tämmöiset 1500-luvun soundit niin kuin päällä, että Paavi ohjailee sieltä maailmanpolitiikkaa Vatikaanista käsin, ja samalla syytöksillä hän niin kuin reformaatiotakin kiuskettiin.
Varmaan näissä nykypäivän salaliittoaikoina niin veikkaisinpa, että samantyyppistä keskustelua tullaan käymään, jos ei ole vielä käyty niin.
Ehdottomasti. Mutta yhtä kaikki, niin Donald Trump on siis kertonut julistautuneensa tunnustuskuntiin sitoutumattomaksi kristityksi. Ja presbyteereillä ovi käy aika reippaasti, siellä on miljoonia lähtenyt tässä.
Niin, minkälainen tappio tämä on nyt presbyteereille?
No vissiin aika.
Onko se tappio vai onko se tyytyväisiä kumipäin?
Niin, totta.
Tuleeko ne eronneet takaisin?
Niin.
Totta. Joo, hitsi vieköön, mä en nyt tästä saa nopeasti kaivettua lukuja, mutta siellä tuota presbyteerikirkolla joka tapauksessa ovi käy ja viivat näyttää aika ikävästi alaspäin.
No sulla on vain hetki aikaa vaikka kuunnella vaikka mainoksia tähän,
no,
tähän väliin näin. Täällä jälkiistunnossa Jouni Sipilä, Martti Pyykkönen ja Sanna Ukkola ajankohtaisia asioita käsittelemässä. Kohta jatketaan.
Jälkiistunto.
Jatketaanpa suora lähetys Radio Day Manskun studiolta täällä Jouni Sipilä, Martti Pyykkönen ja Sanna Ukkola jälkiistunnossa pohtimassa ajankohtaisia asioita, joko yhteiskunnallisesti kiinnostavia tai ihan henkilökohtaisestikin kiinnostavaa. Sanna Ukkola, kumpaan kategoriaan menee, että onko oma kiinnostuksen aihe vai yleisesti kiinnostava?
Yleinen.
No niin, anna tulla.
Ei ole oma, koska mulla on aina korona ja mä oon vetänyt koronaohjelmaa 2,5 kuukautta 5 päivänä viikossa tunnin, jolloin korona tulee kyllä niinku korvista ulos, mutta koronan mä nyt kuitenkin tähän valitsin, koska se nyt totta kai eihän sitä nyt tässä yhteiskunnassa tällä hetkellä voi välttää. Tämä tilannehan on tosi paha taas, että eilen ilmoitettiin jo lähes 500 uutta tartuntaa, että et nämä luvut on niin kuin
eksponentti-käyrällä
ihan kauhea luku. Ja samalla yhteiskuntaa aletaan sulkea, mutta että tietysti niin kuin nyt on joulutulossa, ihmiset haluaisi pitää pikkujouluja, ihmiset alkaa olla aika väsyneitä tähän tilanteeseen, ja tietenkin niin kuin jouluna haluaisi perheensä kanssa rauhoittua tai sukunsa kanssa rauhoittua, mutta että nyt sitten nekin joudutaan monissa paikoissa peruuttaa ja pitää sitten hyvin pienissä piireissä. Ja tietenkin juhlista on perinteisesti saatu virtaa, mutta että nyt ne voi olla myös aika ahdistavia. Että kyllä mä itsekin joudun omia joulujärjestelyjä tässä todennäköisesti muuttamaan tämän tilanteen takia. Ja sitten tämä, mistä aloitettiin tänä aamulla, eli tämä niin kuin Idea Park, ja että mitä nämä ihmiset miettii, että kun siellä on tämä Black Friday ja Seinäjoella, Iltalehti uutisoi tänään, että siellä Seinäjoella oli niin kuin ja näytti sen kuvan, jossa ne ihmiset oli aivan pienessä supussa, vieri vieren, osin ilman maskia. Mitä ne ajattelee? Ja mekin tässä istutaan kaikki 2 metrin säteellä toisistamme tai kauempana kuin 2 metriä ja meillä on maskit päässä. Mutta mitä nämä ihmiset miettii? Ja samaan aikaan sitten seurakunnat ja järjestöt ei pysty vastaamaan avun tarpeen kasvuun ja yhteiskuntatalous alkaa mennä, raskas teollisuus alkaa mennä nurin. Ja tämä tilanne on kaikin tavoin niin kuin aika toivoton. Niin mistä me nyt, mitä te ajattelette nyt tästä tilanteesta, että miten me jaksetaan yhteiskuntana, miten me kestetään tämä niin kuin pitkittyvä tilanne ja minkälaisia keinoja meillä olisi nyt sitten vielä jaksaa siihen asti, että saataisiin se rokote?
Mä voisin ihan tämmöistä niin kuin lukion psykologian opintojen pohjalta vastata tällainen niin kuin psykologin niin kuin vinkkelistä. Mulla on tässä kaikki iso sohvakin käytetty.
No niin, hyvä.
Hieno tämmöinen takanoja.
Joo, kyllä. Niin, mä jotenkin ajattelisin, että tässä on, niin kuin, jos ajattelee sitä kevättä ensinnäkin, niin keväällä varmaan ihmiset toimi aika viisaasti sen takia, että se oli niin uusi ja yllättävä ja tavallaan se oli vähän tämmöinen niin kuin kauhuelokuvien skenaario rupesi tulemaan niin kuin lähelle. No sitten kesällä tilanne muuttui täysin. Kaikki henkisesti ajatteli, että nyt se on selätetty tämä korona, vaikka siitä toisesta aallosta varoitettiin, mutta kuitenkin se tuntui siltä. Ja nyt kun, ja moni sanoi keväällä, että hienoa, että tämä tulee keväällä, on niin hieno kevät ja pääsee ulos ja kaikkea muuta. Ja nyt on niin kuin synkistä synkin marraskuu, se tulee uudestaan. Ja sitten ehkä se riski, yksittäisen ihmisen riski, moni suhtautuu siihen niin, että no ei se nyt jotenkin ole läsnä kuitenkaan. Ei se ole niin kuin minua koskettanut tai minun lähipiiriä, niin sitä ei ole tietyllä tavalla niin kuin olemassa. Ja sitten toinen iso asia musta on varmasti se, että ihmiset vaan niin kuin kyllästyy. Sellainen kriisi ei vaan voi kestää kauhean kauaa niin kuin ihmisten mielissä, että alkaa sitten lipsua ja alkaa haluta jo jotakin muuta. Ja nyt vielä kun menee kaikki paikat kiinni, kohta ei pääse mihinkään harrastamaan. Teatterit, elokuvat, kaikki urheilupuolet on kiinni. Ainoa, missä sä saat liikkua, on jossakin keskuspuistossa niin kuin lenkkeillä. Niin mä luulen, että se vaikuttaa ihmisiin sitten sillä, että kun tulee tämmöisiä vähän niin kuin henkireikiä tai jostakin innostuu, niin sitten se holtti niin kuin katoaa. Mm. Että
Mutta innostuu jostain niin kuin Black Fridaysta, että ilmaisia ämpäreitä, mitä sieltä saa. Voi hyvänä, mitä tämä kertoo niin kuin ihmiskunnasta?
Mutta jos sen ämpäri laittaa päähänsä, niin eiköhän se toimi suojavälineenä sitten.
Mä just eilen juttelin yhden ystävän kanssa ja hän vahvisti tämän sun hypoteesin tästä kauhuelokuvameiningistä, koska hän totesi justiinsa, että kyllä se keväällä meni, kun se oli semmoista jännää, että piti hakea kaupasta niin kuin yöllä ostokset ja oltiin kotona ja katseltiin ikkunasta ulos, että tuolla se tappava virus liikkuu. Ja se oli siinä oli semmoista tiettyä semmoista survival-meininkiä, mutta nyt on tavallaan niin kuin pelit on ohi, nyt ei jaksa enää tämän. Se oli hauskaa sen aikaa, mutta niin kuin, että ei enää.
Etteikö te laske yhtään sen piikki, että ollaan jotain opittu niin kuin siitä? Tämä seinä ja esimerkki on huono, mutta noin niin kuin muuten. Että jos...
Joo, täytyy sanoa, että kyllä niin kuin siis rehellisyyden nimissä täytyy antaa suomalaisille kyllä, että kyllähän me aika lailla niin kuin näitä auktoriteetteja noudatetaan. Ja on tuolla, justiinsa juttelin tuon yhden taksikuskin kanssa tänään, joka sanoi, että tämä on niin kuin atomipommi, ydinpommi jäljiltä tämä keskusta, että ei ole asiakkaita eikä ole kettä. Että kyllä tämä niin kuin näkyy tuolla, että oikeasti että totta kai noita esimerkkejä on, mutta että kyllä nyt suomalaiset, ja se on meidän niin kuin onni tämmöisessä tilanteessa. Mä väitän, että niin kuin iso syy siihen, että miksi Suomi on nyt tähän mennessä pärjännyt niin hyvin, että ihmiset kuitenkin niin luottaa niihin viranomaisiin ja sitten pitää sitä sosiaalista etäisyyttä. Ja tämä on muuten introverteille helpompi pandemia. Että jos et sä ole mikään kauhean ekstrovertti ja et tarvi niitä ihmisiä ympärillesi jatkuvasti, niin paljon helpompi kestää myös tämä. Että ekstroverteillehän tämä on hankalaa.
Tuosta Sanna, mitä sanoit sitten tuosta Black Fridaysta ja mitä se kertoo meidän ihmisyydestä, niin olen lukenut useammankin erittäin kriittisen puheenvuoron siitä, että miten niin kuin musiikki ja tapahtumateollisuus, joka on pistetty ihan säppiin, niin miten ne katsoo silmät selällään tällaista niin kuin Black Friday-meininkiä, että kun tavallaan musiikki ja tapahtumateollisuus maailmassa on niin kuin ehdottoman tiukka, kaikki pois, ja jos tapahtuma järjestetään, niin ihmiset on tyyliin niin kuin häkeissä siellä niin kuin 5 metrin päästä toisistaan ja muusikko Plexin takana, niin sitten se samaan aikaan niin kuin kauppakeskukset saa järjestää tämmöisiä kulutusjuhlia.
Nehän on siis todella, kulttuuripuoli on todella niin kuin, ne on niin ahtaalla ja ne katsoo, että mitä ihmettä tapahtuu, että kukaan ei välitä näistä ja sitten heidät tosiaan niin kuin laitetaan vielä entisestään ahtaammalle. Että kyllä mun mielestä niin kuin, mä itse taas niin kuin kannatan tätä tämmöistä niin kuin tukahduttamisfilosofiaa, että laitettaisiin kaikki hetkeksi kiinni ihan vain 2-3 viikkoa suunnilleen, niin kuin, että minimoidaan kontaktit täydellisesti, jolloin me saadaan se tartuntaluku alle 1, joka tarkoittaa, että se epidemia lähtisi hiipumaan. Me saataisiin tartuntaketjut sinä aikana katki. Ja sitten taas, okei, se lähtee tietysti sen jälkeen, kun taas yhteiskuntaa avataan vähitellen niin kasvamaan, mutta että me saataisiin ne tartuntaketjut katki ja saataisiin taas niin kuin pelattua sitä aikaa, koska tämähän on niin kuin ajan pelaamista siihen asti, kunnes me saadaan se rokote. Ja mä uskon siihen, että jos me ei tavallaan niin kuin tätä terveydellistä puolta saada hoidettua, niin tässä on, niin kuin, tässä on niin kuin talous ja terveys vastakkain, että kumpaa sä priorisoit, mutta jos et sä priorisoi sitä terveyspuolta, niin myös se talous romahtaa. Että tavallaan, että meidän pitää saada tämä niin kuin terveysasia kuntoon, niin se talouskin siinä sitten pysyy kasassa.
Tuo voi olla myös tähän psykologiseen puoleen liittyvä tuo rokote sellainen, että nyt tässä tietyllä tavalla keväällä tässä ei ollut mitään ikään kuin takarajaa tässä hommassa. Nyt tässä tietyllä tavalla on se rokote on nyt semmoinen, että ihmiset ajattelee, että sitten tämä niin kuin loppuu, niin kuin varmaan isolta osalta niin kuin loppuukin, että mutta varmaan vielä näistä, mitkä Suomea tässä aika paljon auttaa, on tämmöinen niin kuin Suomen rakenne, että paitsi että me ollaan tämmöistä kuuliaista kansaa, me totellaan yleensä aika hyvin, niin kyllähän Suomi on jotenkin rakenteeltaan semmoinen, että jotkut kainuulaisetkin sanoo sitä, että kun puhutaan 2 metrin turvaetäisyyksistä, että milloin voidaan palata siihen normaaliin, eli 5 metriin. Eli meillä kuitenkin on etäisyydet aika lailla kunnossa niin kuin luontaisesti monella alueella, paitsi sitten näillä niin kuin Helsingin seudulla, jossa tämä nyt riski on niin kuin todella kovaa. Että eilehän Markku Mäkijärvi HUSista sanoi, että Vantaa on alue, joka tulee aika paljon ratkaisemaan nyt, mihin suuntaan tämä kääntyy. Että se on paikka, jossa
Helsingin portti.
Helsingin portti.
Ja Itä-Helsinki. Että sehän on kaikkein pahin tällä hetkellä. Paljon pahempi vielä kuin tuo keskusta-alue.
Kyllä.
haastattelin taannoin Turun seurakuntayhtymän viestinnästä vastaavaa Annina Herrasta, ja hän sanoi, että tämän korona-ajan myötä on saavutettu tavallaan niin kuin seurakunnissa semmoista kehitystä digitaalisten sisältöjen tuottamisessa ja muussa tämmöisessä etähommassa, mikä oli heidän papereissaan laskettu vasta usean vuoden päähän. Ja sitten ylilääkäri Pentti Huovinen varoitteli siitä, että ei kukaan tiedä, vaikka tällaiset pandemiat olisi tulleet jäädäkseen nyt, kun lentoliikenne kuskaa ihmisiä kaupungista toiseen ja kaikki maailman suurkaupungit on niin kuin virusten näkökulmasta yhtä suurta semmoista hautomoa. Niin kyllä mä luulen, että tietyllä tavalla, kun Sanna tuossa kysyi, että miten me tämä kestetään, tämä pitkittyvä tilanne, niin kyllä meidän täytyy myöskin jollain tavalla suhtautua siihen, että meidän täytyy oppia uusia tapoja elää nyt, koska kuka tietää, vaikka tämä olisi se uusi normaali. Ei ehkä koko ajan, mutta aina silloin tällä puskee joku tämmöinen.
Kyllähän sitä siis tavallaan niin kuin tappama pandemia pidetään ihmiskunnan suurimpana uhkana tai yhtenä suurimmista uhista, eli suurimpana, että tämä on vasta todennäköisesti harjoittelu, että sitten kun tulee se niin kuin vielä pahempi versio, niin saa nähdä, että miten. Totta kai siis tämä niin kuin korona on siitä ikävä, että tämä ei ole niin tappava, että niin kuin joku Ebola tai SARS, kun ne tavallaan pysähtyi siihen, että kun ne kantajat kuoli, niin se ei lähtenyt leviämään samalla lailla. Mutta kun nämä kantajat saattaa elää ja olla meidän keskuudessa ja levittää sitä valtavasti, että tämä on niin kuin riittävän tappava, mutta että niin kuin ihan valtavan leviävä. Että tämä on siitä ikävä pandemia.
Mä seuraan netissä aktiivisesti muutamaa tämmöistä startup-tuotteiden tällaista kehityssivustoa, missä voi itse lähteä rahoittamaan jotain tuotteita, ja sitten siitä useasti saa palkkioksi yhden kappalinta tuotteita. En ole koskaan vielä lähtenyt itse rahoittamaan, mutta siellä oli aika mielenkiintoinen siis tuote. Tällainen pikkasen moottoripyöräkypärä, isompi kypärä, missä oli tässä näin niin kuin naama edessä semmoinen niin kuin leveä pleksi, mistä luvattiin, että muun muassa Applen kasvojen tunnistus toimii läpi, missä on sitten tämmöinen ilmanpuhdistusjärjestelmä, ja sitten flektit tässä olkapäällä, ja siinä oli jotain vähän semmoista avaruusmeininkiä, mutta siinä oli vähän semmoinen, että tällaistako tämä elämästä tulee olemaan.
Niin, jääkiekkohan on siirtymässä kaiketi tällainen liigan salainen valmistelu, että mentäisi tällaisen koko maskiin, mitä loukkaantuneilla pelaajilla on jo nähty.
Aivan. Joo, sitten voi vastustaa ja puhaltaa se huuruun sopivalla hetkellä.
Joo,
mutta tuosta selviytymisestä, että miten yhteiskunta kestää tämän pitkittyvän tilanteen, niin kyllä mä oon niinku huolissani siitä, että jos tämä nyt menee niinku hyvin, niin tässä voi tietyllä tavalla rokote tulee ja sitten määrät lähtee laskuun ja tilanne rauhoittuu sen jälkeen. Mutta kyllä mä pelkään näitä pitkäaikaisia vaikutuksia, joista voimme vasta niin kuin aavistella, että tämä konkurssiaalto, jota on potkittu eteenpäin, laki on muutettu niin, että se piikki tulee todennäköisesti pitkällä ensi vuoden puolella ja se tulee olemaan niin kuin tosi raskas. Plus sitten nämä tämmöiset tietyt niin kuin psykologiset vaikutukset, mitä tämä on niin kuin ihmisiin niin kuin vaikuttanut ja eristyksissä oleminen ja yksinäisyys ja koulupudokkaat, kaikkia tämmöisiä yksittäisiä tietoja vasta niin kuin tulee ja se prosessi on vielä kesken. Että kyllä mä veikkaan, että näitä laskuja maksellaan todella pitkään niin kuin tulevaisuuteen. Plus sitten tämä, että ollaan niin kuin hoidettu tämä puoli vuotta, 9 kuukautta, niin menty silkalla niin kuin velkarahalla ja tällaista toista ryvästä tuskin niin kuin kestetään. Että sekin pitää se harjoitus varmaan jotenkin miettiä, että jos tulee joku seuraava, niin ihan tällä tavalla sitä ei varmasti voi hoitaa.
Niin, ja mehän otetaan siis hamaan tulevaisuuteen sitä velkaa, että 10,8 miljardia ensi vuonna, ja ei edes riitä, että ja tavallaan, että hallitus näyttää, että se on keskittynyt ihan puhtaasti pelkästään tähän koronahoitoon, mikä nyt tietysti varmaan ihan ok, mutta että ei ole esimerkiksi työllisyystoimia, joita nyt oppositio on tietysti niin kuin perännyt, niin ei sieltä ole mitään tullut, kaikki muu on jäänyt jotenkin hoitamatta, että kaikki energia on mennyt sinne koronan hoitamiseen. Et sama kuin esimerkiksi noilla sairaaloissa, että siellähän on ihan valtavat jonot, ihan mielettömät jonot jo, että se hoitovelka kasvaa, kun kaikkia näitä ei-kiireellisiä asioita on siirretty koronan tieltä ja korona-asioita on vaan hoidettu, mutta sitten samaan aikaan, kun niitä siirretään pois koronan tieltä, niin niistä ei-kiireellisistä tuleekin jossain vaiheessa kiireellisiä. Mm. Ja nämä kertautuu, että saa nähdä. Toivotaan, että tämä tilanne nyt saadaan näillä sulkutoimilla Uudellamaallakin rauhoitettua. Mm.
Oletteko te valmiita siihen, että tämä olisi niinku uusi normaali?
Pakko olla.
Kaikkihan sitä ihminen sopeutuu, mutta kyllä mä kovasti toivon. Kyllä mua itseni häiritsee tämä maskijumppa kauheasti. Mä inhoan näitä maskeja.
Niin minäkin. mutta pakkohan näitä on käyttää, mutta niin. Ei nämä kivoja ole.
Ei, ei.
Että no tässä on itse asiassa, tämä on aika hyvä hengittää. Mm. Että joissain maskeissa on aika hankala hengittää, ja sitten just tämä, kun silmälasit huurtuu, mutta yleensä mä käytän piilareita, että se nyt ei sen vertaa haittaa. Mutta että, miten sitten, onko teillä esimerkiksi joulusuunnitelmat, niin oletteko joutunut miettimään sitä, että
no niin, nopeat vastaukset.
Ihan auki ja lennossa, katsotaan mitä tapahtuu.
Kyllä, joutuu varmasti miettimään aika lailla, että on ollut tämmöisiä yhteisiä suunnitelmia, mutta ne on nyt harkinnassa.
Mites Sanna?
No joo, kun mulla on siis 70 plus isä, joka on riskiryhmää, niin kyllä mä joudun tosiaan nyt niin miettimään, että mitäs me isän kanssa tehdään.
Tällaiset puheenaiheet tällä kertaa jälkiistunnossa MTV-uutisten uutissuunnittelija Jouni Sipilä, toimitussihteeri tiedottaja Martti Pyykönen ja freelance-toimittaja Sanna Ukkola tänään tässä jälkiistunnossa. Kello 13 uusinta ja podcastia tuonne Radio Dayn sivuille tulee. Kiva, kiitos tästä.
Kiitos.
Tos,
moikka.
Tos.
Jälkiistunto. Radio Day.